ደቡባዊ ግዛት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጂያ ከካይድ ጸንሐ መረጣ ሴኔተራት ትማል ተዛዚሙ ካብ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ፓርቲታት እቲ ዝሰዓረ ኣብ ሴነት ኣብላላይ ድምፂ ይህልዎ ኣብ ኮንግረስ ሪፖርተር ቪኦኤ ካትሪን ጊብሰን እቲ ንሕንሕ በዝምልከት ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሐየ ክተቕርቦ እያ
ጆርጂያውያን መረፅቲ ለበዳ ኮቪድ ከይደረሶም ክልተ ሴናተራት ንምምራፅ ትማለ ሰሉስ ናብ ጣብያታት መረፃው ሒዞም እዮም ይኹን እምበር እቲ ዝህብዎ ውሳነ ኣብ ሓይሊ ሚዛን ፖለቲካ ዩናይትድ ስቴትስ ወሳነ ብምዃኑ ዓብዪ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ዝፈጥር እዩ ካብቶም መረፅቲ ሓንቲ ዝኾነት ብሪትኒ ታምስ ኩሉ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን ዓይኑ ኣብ ጆርጂያ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሕ ዘጣዕሰኒ ውሳነ ከምዘይውስን ተስፋ ይገብር እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት መጻኢና ክንውስን ዘኽእለና ኣጋጣሚ ዝረኸብናሉ ዕድል እዩ ትብል ብዘይተለምደ መልክዑ ከካብ ፓርቲኡ ክልተ ተናሓናሕቲ ዝቐረብሉ እዚ ከይዲ መረፃ መረፅቲ ብዝህብዎ ውሳነ ዓብላላይ ሴነት ወይ ድማ ቤት ምክሪ ይውሰን ኣብዚ እዋን ኣብ ኢዶም ዝርከብ ሴነት ሪፐብሊካን ብተወከልቶም ነባር ኣባል ሴነት ደቪድ ፐርዱን ኬሊ ሎፍለርን ክውከል ከለው ዴሞክራሲያውያን ድማ ብጆን ኦሶፍን ሬቨርድ ራፋኤል ዋርኖክን ተወኪሎም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ናይ ሎፍለር ወፍሪ ምረፁኒ ክርከቡ ከለው ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድማ ኣብ ናይ ኦሶፍን ዋርኖክን ብዝሓለፈ ሶኒ ተረኺቦም ምረፅዎም ኢሎም እዮም ዴሞክራሲያውያን ንክልቲኦም መናብራት እንተ ደኣ ዝስዕሩ ኮይኖም ተመራፂት ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ነቲ ማዕረ ውፅኢት ዝሰብር ድምፂ ብምሃብ ብተመራፃይ ጆ ባይደን ክጸድቕ ንዝደልይዎ ዝኾነ ሕጊ ንክልተ ዓመታት ብድምፀን ክረጋገጽ ክሕግዛ ይኽእላ እየን ይኹን እምበር ገለ መረፅቲ ግና ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዝረኣየሉ ሃዋህ እንተ ዝህሉ ከም ዝመርፁ ይገልጹ ንተናሓናሕቲ ሪፐብሊካን ከም ዝመረፀ ዝዛረብ ሎኒ ስፕሪ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ እዋም ዘለዎም ኣብቲ ምምሕዳር እንተዘህልዎ ከም ዝመርፅ ይዛረብ
ሓደ
ፖለቲካዊ ፓርቲ ኩሉ ስልጣን ማለት እውን ቤት ምክርን ፕሬዚዳንትን ዝቆፃፀሩ እንተ ደኣ ኮይኑ ንኩሉ ህዝቢ ብማዕረ ይውክል እዩ ኢለ ኣይኣምንን እዩ ዝበለ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዝኣት ጆርጂያ ድምፂ መረፅቲ ተሰሪዑ ክብሉ ንዘቕረብዎም ጥርዓናት ደገፍቶም ተስፋ ቆሪፆም ድምፆም ካብ ምሃብ ኣይተረፉን ዴሞክራሲያውያን ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ልዑል ሓይሊ ክህልዎም ኣይደልን ምክንያቱ ድማ ከምቲ መንግስትና ዝበሉ ንሕና ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮናን ንሕና መንግስቲ ኢና ይብል ንሪፐብሊካን ድምፁ ዝሃበ ሪቻርድ ዌትኒ ይኹን እምበር ሪፐብሊካውያን ኣብ ኣትዋንታ ተሳዒሮም እዮም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ህዝቢ ድምፁ ንጆ ባይደን ብምሃብ ኣረጋጊፅ እዩ ዴሞክራሲያውያን መረፅቲ ድማ እዚ ሓድሽ ፕሬዚዳንት ስርሑ ብዝግባእ ንኽካይድ ሓገዝ ቤት ምክሪ የድልዩ እዩ ይብሉ ኤንዲ ነይነር ሓደ ካብቶም ዴሞክራሲያውያን መረፅቲ እዩ ኣብዚ እዋን ብቐንዱ ብዛዕባ ዝለበዳ እዩ ክገድሰና ዝግባእ ኣነ ከም ዝመስለኒ እዚ ዓብዪ ጉዳይ እዩ እንተ ደኣ እቲ ዝዓበየ ጠመተና ኣብኡ ጌርና እቶም ካልኦት ቀሲልና ክንርክበሎም ኢና እዩ ዝበለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፓርቲታት ዝተካየደ ንሕንሕ ናብ መወዳእታ ይበፅሕ ኣሎ ነቲ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝተለዓለ ድምፂ ተሰሪቁ ዝብል ክሲ ስዒቡ ሰብ ስልጣን ነንሕድሕዱ ድምፂ ግዘ ወሲዶም ብጥንቃቐ ከም ዝቆፅሩ ትፅቢት ይግበር